Поради лікарів доступною мовою. В ефірі програма «Медичний контекст».
Вітаю вас в ефірі Радіо М. Це програма «Медичний контекст». І сьогодні ми продовжимо говорити про реабілітацію військових, адже минулого ефіру ми не встигли і половини питань насправді обговорити. І гостя нашої програми – реабілітолог Софія Матер'ян. Вітаю на Радіо М.
Вітаю вас.
Можемо відразу перейти до питань. І ось таке питання, як загалом ти оцінюєш саме вже успішність реабілітації? Коли ти можеш сказати «ось все, реабілітація пройшла успішно»?
Ну, люди, які потрапляють зачасту на реабілітацію, вони такого етапу не мають. На жаль, або це просто вже постфакт, який ми записуємо, коли людина відходить у вічність. Це з тим, з чим ми стикаємося. Люди, які пройшли реабілітацію з певними періодизацією, з певним періодом ми вертаємося знову на реабілітацію. Може бути так, що з певним часом є призупинення, людина відновила певні свої фізіологічні функції, але про себе дають знати старі травми. Так само, як спортсменів дають знати про себе травми, так і в звичайних людей. Воно нікуди не дівається, тому що це вже певний є дефект фізіологічний.
Чи були випадки, коли військовий відмовлявся від реабілітації от на певному етапі?
Да.
Чи часто це?
Да.
Дуже часто.
Да. Ну, тут саме якраз і спливає чинник психологічний, про який ми вже говорили того разу, тому що вони не витримують. Певний зрив, стається стрес для організму, потрібне відновлення, але емоційно вони не дотягують цього рівня. І стається так, що на певному етапі швидшою причиною для цього стає психологічний настрой. І інколи фізіологічно – це хронічні болі, які їх переслідують. Потім зміна певних обставин, їхнє сімейне життя, або ж вони повертаються знову на лінію фронту. І зачасту, то вони відмовляються на етапі психологічного більше відновлення, тому що там складніше. Фізіологія йде ніби попереду, ми бачимо результати, а людина не відчуває їх внутрішньо. І тоді саме відбувається цей момент, я не можу сказати, що я себе відчуваю краще. І стоп, я не буду. Ну, це не рідко ти почуєш фразу, що людина сама може признатися, що я не буду. Більшість, ти чуєш фразу, що ой, в мене сьогодні там справи, мені там потрібно туди, і ти бачиш, що певний етап пропущений, потім другий, третій, четвертий. І так людина помаленьку перестає виходити на зв'язок. А потім з часом вона може звернутися і може поміняти свою думку, але більшість з них відмовляється. І можливо, дай Боже, щоб вони зверталися в інші реабілітаційні центри, до інших спеціалістів, але вони люблять швидке відновлення і щоб туди, але відмовляються все одно, вони більше на фоні того, що вони не витримують, десь самі собі бояться признатися і це сказати саме лікарю, чи сказати фізіотерапевту, який їх веде. І вони просто відмовками відходять від реабілітації. Оце найскладніші випадки, тому що ти переживаєш за людину. І, можливо, зараз це так прозвучить, але ти інколи більше переживаєш за людину, ніж вона сама за себе. Тому що десь в думках вони вже поставили крапку і проживають життя на фоні емоційного просто коливання. Ну, вони мало сприймають емоцію. І внаслідок цього, звісно, ми говоримо, яка фізіореабілітація може бути вже саме фізичного твого тіла, якщо емоційно ти до цього не готовий. І ти просто інколи приймаєш цю волю і молишся, аби людина вернулася. Але коли це настроєно прям так, що категорично ні, то це ні, стає ні, так ні.
Тобто, якщо людина вже йде, то у більшості випадків не повертається назад.
Якщо ми говоримо суто за військовослужбовців, то рідко хто повертається. Ну, це от по тій статистиці, що ти зустрічаєш і бачиш її, але є хто вертається, ми говоримо, і слава Богу, це такий більший відсоток цих людей. І коли повертаються, ну, з якимось новим настроєм, але зачасту на це впливають інші чинники, і зовнішнього впливу вже є, або ж вже настільки там біль чи травма дає про себе знати, що людина згоджується на ці етапи, і от тоді вже легше. Але якщо йдуть, то не до кінця, напевно, вони розуміють всього етапу оцього періодизації індивідуального плану і його відпрацювання, реабілітації. В чому суть? В тому, що коли приходить людина, є навіть інша така сторона медальки. Приходить людина, і ніби краще стало, і вона обриває етап, а ще є декілька моментів, які потрібно закрити, закріпити і допомогти повністю відновити. І коли стало трішки легше, раз, ми розірвали реабілітацію, і людина, ну, мені ж краще, чому я типу маю далі продовжувати. От реабілітація, це в тому і заключається суть, що це певний довготривалий процес до максимального відновлення тіла від початку, як ніби травми не було. Є випадки, що, наприклад, якщо ми беремо... Є спортсмени, які пішли в військо, і коли вони повертаються, то якщо круто пропрацювати всі елементи реабілітації, то в загальному утворюється така картина, що вони кажуть, ми маємо кращу форму фізичну і можемо бігти марафон хоч зараз, ніж там, коли відновилися на піветапи дороги реабілітації. І коли от відбувається ця загальна така повністю етап максимального відновлення, звісно, травма нікуди не ділася, і воно, якщо неправильно там себе поводити, там чи стимулювати її на постійне відновлення, щоб вона знову починала боліти чи турбувати і давати про себе знати, то ми тоді вертаємося до того етапу, що знову відновлення. Але хто проходить максимальне відновлення, той крутий має результат. І в моменті зараз триває війна, і ми не можемо сказати, що от є люди, я не можу сказати зараз ні за одну людину, яка проходила в мене, що вона закінчила повністю курс реабілітації. Тому що вони етапами проходять, вони повертаються на лінію фронту, і не всі вертаються живими, не всі вертаються в фізіологічному стані, якому їхали, тому що це праця, це робота, це... постійний стрес, це переживання, це виведення свого організму з зони комфорту, тому що війна – це не природній стан людини, не притаманний людям, і це заставляння свого організму адаптуватися до тих умов. І коли вони повертаються знову сюди, зачасту це зараз складніше, тому що в них вже більш довготриваліше йдуть ротації. Коли вони повертаються сюди, то добавляються тільки, на жаль, проблеми зі здоров'ям, проблеми саме з мого боку, як спеціаліста, який з ними займається. Є більше вже, потрібно знову коригувати індивідуальний план реабілітації. Він має постійно бути підконтрольний, ти маєш дивитися регрес, прогрес, який є в людини. І зараз ми стикаємося з тим, що починається певний регрес на фоні емоційного виснаження людей.
Чи залучаєте ви сім'ю до процесу реабілітації?
Так. Да. Тому що це настільки невід'ємна частина. Таких людей не можна залишати наодинці. Це невід'ємна частина, тому що важливий етап вдома – продовжувати роботу над собою, над заданими певними домашніми завданнями, які ти даєш, над вправами, над контролем. І коли, от щоб людина не зірвалася і не кинула реабілітацію, є важливим аспектом інколи допомагати сім'ї проходити тренінги, різні знайомчі, залучати їх до реабілітації, щоб вони могли спостерігати, могли бачити, контролювати, десь допомогти. Є різні випадки, і от саме якщо ми говоримо за момент коли сім'я відіграє таку важливу роль, то вдома, будучи там, інколи вони себе погано почувають і не можуть прийти за яких обставин, то сім'я може виконати певну функцію, там, дружина, донька, син, чоловік. Дивлячись, хто є, то вони дуже, мама, тато, вони дуже, якби, допомагають. Ще їхня максимальна стимуляція цих людей на відновлення. Вони настільки вміють підтримати їх, настільки знайти потрібні слова, що це дає оці маленькі кроки для того, що людина відчуває, що вона не сама, що вона потрібна, що вона, ну, вона є в цьому світі, і вона за неї хтось переживає. Але є й інша сторона медалі, коли військовий може повернутися і залишитися абсолютно самим. Тому і якби ми переслідуємо максимально залучати сім'ю і допомагати їм ставати крутими спеціалістами. Так як є одна ситуація, є молодий хлопчина військовий, який до сих пір служить, все, але його дружина пішла зараз з цього року, вступила на фізичного реабілітолога, тому що вона розуміє, що він повернеться, і вона може, ну, провчитися, вивчитися. І кращого немає спеціаліста, спеціаліста, який сам пережив біль на собі, який пережив або на собі, або на своїй близькій людині, тому що ця людина розуміє весь аспект і всю ціль професії зсередини, вона її пережила на собі. І вона знає на смак ці переживання, і вона зможе їм допомогти. Звісно, за свою людину ти переживаєш більше, але і якісніше ти виконуєш роботу, тому що вона для тебе є центром. Тому сім'я – це невід'ємна частина у реабілітації, невід'ємна частина у підтримці і в допомозі для того, щоб здобути максимального нам результату.
А що ти радиш рідним військового? Що говориш? Що варто робити, що варто не робити? Чи ведеш діалоги?
Ну, реабілітація зачасто починається із сім'ї або знайомих, що
навіть ось... Навіть більше з рідних, не да, з самого військового.
Да. Ну, тут, типу, чому так? Тому що вони... чомусь за останні так пару тижнів ти чуєш фразу... Ой, я не хочу вас навантажувати, я не хочу вас там сильно... Це говорять військові в тому і зміст, що я там... От мені легше, я, типу, перетерплю все добре. Але сім'я там, я сказала, мама там, чи тато, чи дружина, чи чоловік, що ні, потрібно. І починається діалог з того, що ти задаєш питання, хто ви, що ви, з чим ви звертаєтеся, яка проблема, які, де ви були, що проходили, які є на руках дослідження. І ось вони навіть допомагають розказати те, що людина сама б, напевно, ні за яких обставин би не розказала. І ти вже маєш таку, якби, всесторонню картинку, яка складає, ти бачиш 360 градусів. Не 180, що людина буде повернути тебе в той бік, який їй вигідно, а от 360 градусів. І оці, ти дивишся різносторонньо і всебічно на цю ситуацію. І коли сім'я приходить, в першу чергу ми вирішуємо, вони ознайомлюються з індивідуальним планом реабілітації. Це можуть бути різні локації, якщо ми візьмемо певне місто, або це інше місто чи інша країна. І в першу чергу я завжди кажу, що вам потрібно, якщо у вас немає терпіння, включаємо довготерпіння в сім'ї, тому що ви зараз є відправною точкою. Ви маєте порадитися, це не має бути моментом, що я прийму рішення, хай він іде. Тоді результату нема, бо людина не має бажання. А коли от вони порадяться, вдома поспілкуються, зважать всі за і проти, підключаться, то ми маємо певний такий хороший вплив і хорошу в прогресії статистику, яка буде їх піднімати. Є моменти, коли стресово, і вони не витримують. І з багатьма ми зараз є друзями, ми можемо там вийти вже і на каву, і просто поговорити. Були моменти і вечірні дзвінки, і нічні дзвінки, коли там певні складності появляються, дзвонять. І багато людей, ну, якби потребує, дзвонять і потребують певного рішення, як прийняття тої тонкої грані відчуття. І не раз молилися люди, м'які в період болей, люди піддатливі в період болей, але завжди потрібно мати відчуття людини на духовно-емоційному рівні, тому що підібрати правильний тон, підібрати правильну манеру подачі слів – постійно потрібно бути в відчутті і в пильності власного світу для того, щоб іншим допомогти. Знати, навіть сказати слова, які в звичайному житті людина не сприйме. А от бути, бувши піддатливим, маючи в сім'ї військовослужбовця, чи людину, яка служить, чи знаходиться на реабілітації, чи втратили, це тонка грань, як каже Біблія, каже, плачте з тими, хто плаче, радійте з тими, хто радіє. Кожен період і в кожен сезон, на кожному етапі є такі моменти. І ми всі люди, ми не роботи і не штучний інтелект. Ми люди, які відчуваємо і переживаємо. Тому якщо точно, щоб я не хотіла, щоб робили сім'ї, це відмовлялися від таких людей. На жаль, так стається. І я не можу і судити людей, і тих. Взагалі судити не можна, що відмовляються. Адже, я ж кажу, комусь хтось може нести такий хрест, а для когось це стає непосильним. І поважати думку людини, коли відмовляється, з одного боку також потрібно. Ми не знаємо, що краще може бути приготовлено для цього, і що треба пройти. Але максимально бути в ресурсі, бути готовим понести інколи на руках. Для того, щоб хтось пішов, треба, щоб хтось стояв на колінах. От і в цей період, коли ми підключаємо сім'ю, ми і помаленьку допомагаємо цим людям самим знаходити ресурс і силу, тому що вони не завжди є. Це люди, яких люблять, люди, яких ждуть в сім'ї, яким так само потрібні і зоровий контакт, і дотики, і взагалі бути, ну, турбуватися. А люди на відстані, відносини на відстані – це дуже важкий етап для батьків і дітей. Це взагалі дуже важкий момент і болючий. І діти, вони відіграють, напевно, у кого є діти, вони відіграють одну із ключових моментів – ради дітей. Повірте, може це буде і звучати інколи маніпуляція, хай мене простить кожен, хто піддавався під це, але за допомогою цього в плані дітей дуже стимулює, що заради своїх дітей, заради майбутнього, вони роблять неймовірні речі. Заради своїх маленьких, які народжуються чи старші, їм важливо відчувати, що тато їх герой. І їм все одно, хто каже інший, хто що говорить на це. Для них їх тато чи мама – це є герої. Це люди, які виконують. Це не супермен і не інший герой, із яким вони звикли дивитися. Для них це герой номер один. Вони пишаються. Можливо, вони не завжди це кажуть, тому що є різна вікова категорія, але це великий стимул, коли вдома там дитинка підбіжить, і коли вони там чуєш, як буває, є просто на реабілітацію, проходять інколи в коридорах, сидять там сім'ями. І коли є дітки, там, о, мам, там тато, в мене там такі, ти там, або там за маму, там. І жінки, вони більш такі чутливіші, я думала, але насправді ні. Як виявилося, чоловікам, чоловіки, вони більш такі, для них, да, для них діти, це той, як кажуть, той момент, який просто дає стимул для майбутнього. Це дуже крута, якби, перспектива для них. І вони роблять це заради майбутнього. І їхнє майбутнє – це ось ці рученята, які потребують тата і маму. І це їх тримає на цій землі, тому що це їхнє покоління, їхня кров. І ось це є невід'ємна частина, чого сім'я, вона дуже багато чого відіграє в житті звичайної людини, а в житті в підтримці для військового, то це максимально крутий момент, який може розвиватися і дарувати нам облегшити роботу. Та, вони не зроблять той масаж там, чи не відправлять його, можливо, не зроблять за нього ту фізіологічну вправу, але не поплавають в басейні, але дома, чекаючи дома з вечерею, чи просто із якимось там з допомогою в домашньому завданні, їм потрібно відчувати, що вони важливі. Тому ось є декілька таких пунктиків, що те, що я порадила завжди бути сім'ї військових, що дати відчувати, що вони потрібні. Не думати, що ви їх навантажуєте, а знати, давати їм можливість відчуття, що вони треба тут і зараз на цьому місці. І це буде давати хороше їм в перспективі майбутнє для них. Другий момент – це терпіння і довготерпіння. І найголовніше – це молитва, яка їх буде тримати, яка їм буде допомагати. Це знаходити якби оті краплинки молитови, які дійдуть, наповнять чашу, і це благословення на цих людях, і утримка їхнього життя буде триматися. Потім легше буде. Ти сам на сам переживати біль і горе набагато складніше, ніж Бог пошле правильних людей в твоє життя. Це можуть бути люди, які не найближчі, але через людей говорить Господь і підтримує. І тому ми завжди кажемо, що будьте готові, що не завжди все вдасться з першого кроку, але не здавайтеся, стукайте в двері і вам відчинять, і стукайте в їхні серця. Це приїжджають, першу фразу, яку ти чуєш від родичів, це кажуть, він був чи вона була до цього не така. Він приїхав, це зовсім інша людина. І буквально на днях я почула фразу від дружини одного військового службовця про те, що вона сказала, ми зустрілись просто, він проходив реабілітацію, вона сказала фразу, що я не знаю, чи він повернеться, і ми будемо спілкуватися. Він мені інколи може сказати, ти собі думай про іншу сім'ю, я тебе благословлю. Але вона каже, що я кажу, ай, заспокойся, і каже, всередині все перевертається, але каже, ти береш себе в руки і продовжуєш любити, надіятися і якби давати і кидати зміст життя, додати в цей зміст в їхні слова життя, додати в те, що ніби сіється в суху землю воду, яка буде давати і плід, який проросте. І в кінцевому результаті вони отримують хороший результат, бо хто стукає, тому рано чи пізно відкриють. Інколи приходиться з виломкою дверей, але приходиться стукати. І тоді от в сім'ї певний етап ідилії, поваги і шанобливого ставлення, який сформований на ґрунті любові, покриття один одного, розуміння і молитви, воно дає хороший результат.
Ось ти кажеш дуже багато про молитву. Кажуть, що на війні невіруючих немає, атеїзм десь дівається. Чи так це, що кажуть військові? Можливо, були приклади, коли людина каже, до цього я в Бога не вірив, а зараз розумію, що мене веде Бог.
Де? Так, ну, так би, це велика і дуже, дуже хороша робота і військових капеланів, які їздять на фронт, які там немалу роботу роблять, які це такі люди, якби, як виявилося, які теж мають чіткі грані, дещо сказати, дещо зробити. І якщо ми кажемо за момент, якби, інколи кажуть, на кладовищі, в реанімації і на війні ніхто не каже, що Бога немає. Так інколи говорять, тому, ну, недарма так люди це кажуть. І я скажу, що війна, напевно, це місце. І, повторюсь, на початку, це неприродній стан для людської душі, для людського тіла. Це не закладено Богом, у нас було, Бог заклав життя. І от коли є навмисне причинення болю, смерті і розрухи, так не працює Господь, хоча питання задають, тоді ж де Він? Там. Він є там, тому що якби його нам не було, ми б з вами там не жили. Він контролює все. От оце складна от грань, яку навіть мене вчили військові розуміти, що ти не здатна своїми руками змінити траєкторію той самої ракети. Ти не здатна змінити. Ну, каже, ми сидимо, ми розуміємо, що ми ж також військові, ми розуміємо, що вони нас бачать. Але, каже, вони пролітають. І це, каже, просто інколи нереально. Коли, каже, ти повертаєшся з завдання, і ти розумієш, що це чудо. Коли можуть люди, ну, за нереальних обставин, каже, ми пройшли поле, потім дізнаємося, що воно заміноване. Пройшла ціла група і дізнається, що заміноване. Чудеса, отам, напевно, вони кажуть, що є чудеса, вони реальні. Навіть яке, напевно, вони приїжджають і вони кажуть, що ось це чудеса, це реально. І вони вірять в Бога, і якби Бог на стороні скривдженого. Бог на стороні тих, хто не чинить супротиву його волі. І ми не здатні інколи змінити хід речей, які вже заплановані небом. І я кажу, що як так, ну, типу, що ви мені сказали, от такі конкретні моменти. І буває, вони така фраза прозвучала місяців декілька назад, що він каже, на небі вже все вирішено. Ми є суто певними виконавцями діла. Людина, яка до цього казала, що Бога не існує, що релігія – це не його, що ми в своїй теорії, свою революцію, я кажу, та ні, поки він не показував свої статті, які писав в університеті, в замітках університетських, де доказував певну теорію, де досліджував певну теорію, і він каже, я тепер жалію, що ось такі речі попали в руки і різним людям, і на око різним людям, тому що ніколи не кажи ніколи. Ніколи не зарікайся і не говори, що Бога не існує. Це з фрази слава Богу, що Бога немає. Типу, знаєте,
якби... Прославив Бога цієї фрази.
Да. Ми, от що я помітила, навіть приходили військові, які казали, що Бога немає, і з війни приходили, що його немає. І був момент, що на підсвідомому рівні ця людина там зробила вправу, слава Богу, пішла далі. І я розуміла, що ми створені за його подобою. Хочеш ти, не хочеш ти, на підсвідомому рівні, можу сказати, там були фрази, там, ну, з Богом. Людина не контролить те, що закладено всередині в душі. Якби це все відбувається. І от вони, спочатку я нічого не сказала цій особі, а потім після того, як там дуже хороше пішло відновлення, і я казала, Боже, ну як, типу, як підійти, як сказати? І стався момент, що він прийшов, ну, бачите, типу, слава Богу, що я тебе це. Я кажу, ви чули, що ви зараз сказали? Він каже, ну, сказав, що все хорошо. Кажу, а до цього, що ви сказали? І він просто сів, і в нас була розмова, яка потім продовжувалась і продовжилась. І зараз ця людина готується до прийняття водного хрещення. Це людина, яка пройшла етап від того, що, слава Богу, що все добре, але до кожного Бог підбирає індивідуальний підхід. Ну, мій план індивідуальної реабілітації нічого, дивлячись на задум Господній, на план Господній. І буває від тих самих сімей чуєш, слава Богу, що він пішов на війну, тому що він змінився. Це зараз ця фраза сказана більше не за фізичний момент, а саме за емоційний, коли людей міняє. Є інша сторона медалі, коли війна руйнує людей, але моляться всіх, бо який би ти герой не був, ніхто не може дати тобі життя без Божої волі, і ніхто не може тобі його повернути без Божої волі. На жаль, є момент, що можуть без твоєї волі забрати твоє життя. І цей весь парадокс в тому й заключається, що він є життєдавець, і вони це розуміють. Він той, хто може зробити чудеса. І ці чудеса, і зараз більшість половина чудеса, що ми до цих пір, зараз все ж таки більша половина території України – це територія не під Росією, не під країною-агресором. Так, у нас є обстріли, так, у нас є певні складнощі, але ж ми до цих пір називаємося українцями. Ми до цих пір є людьми, які носять це звання, цю національність. І нам найголовніше не втратити те, що нам Бог дав. От цей момент. І коли вони на війні... Я думаю, що капелани не дадуть обманути про те, що там мало хто каже, що Бога немає. Або ті, хто покладається на себе... Ну, у Біблії так само сказано, що проклятий той, хто покладається на людину. Якби ми всі розуміємо, що завтрашній день не в наших руках. Будь-то ти тут, будь-то ти там, ти засинаєш, тому що це фізіологічна потребність організму, яка є дуже головною, і в реабілітації це теж дуже важливо. Але момент того, що, якщо ми кажемо, чи існує Бог, чи не існує він на війні? Звісно, він існує. Існує, тому що вони повертаються, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо працювати. І, як я ще раз повторюсь, мені дуже сподобалось, на небі все вирішено. Ми лише є виконавцями певної волі. І не забуваємо про те, що ми маємо достойно виконати волю, тому що Бог дав талант, Бог дав тобі зерно, а ти маєш його посіяти і зростити плід. Тому що він прийде і має зібрати урожай. Щоб тобі не соромно було глянути в вічі Ісусу і сказати, ну, Боже, ось я, ти пішли мене, ти сказав, ти зробив, і ниви, вони будуть дозрівати. І дай Боже, щоб на цій землі ми зібрали ці плоди, і вони також само. Тому що для військових, я ще раз повторюсь, для них – важливо відчувати, що вони потрібні цій країні, своїм сім'ям і людям, які можуть бути просто осторонь.
Яке твоє найбільше досягнення у роботі з військовими? І, можливо, є історія, яка надихає тебе найбільше?
Я думаю, що це момент, який прям от що максимально круто допомагає, це момент і історія, коли ти бачиш того, що сім'ї мають цілісність, хоча до цього вони були на етапі розрухи. Є людина, він старший, на жаль, він декілька місяців назад відійшов у вічність, але те, що він залишив на землі і в моєму серці, це дуже... Дуже сильна і потужна історія. Я пишаюсь останнім часом, пишаюсь Ісусом в його житті, що сталося із ним. Зараз ти не повернешся, і ти не вернеш життя людині, тату, чоловіку, другу, але ми проходили рік реабілітації, він свого часу був і в полоні, потім він пішов військовослужбовцем. І він загинув, але те, як його сім'я прийняла смерть, це був, ну, це для мене було показником того, що він гарно підготував усіх біля себе. Він дав чітке розуміння того, що життя, воно швидкоплинне, і проживи його достойно і круто. Я пишаюся тими етапами, чому він навчив, чому він розказав. Це була перша, одна із перших таких моїх великих робіт, в яких я вклалася максимально, тому що тоді, коли ми почали етап реабілітації з ним, він багато в чому підказував, багато в чому рекомендував по своїх відчуттях. Він зі мною був справжній в плані відчуттів. Те не дуже іде, те не так. Ось це, ну, тут краще. Там можна ж це підкоригувати. От тут я знаю тихто людей. Давай, ну, ти, типу, вийдеш, давайте ви поспілкуєтеся. І він так, якби він відкрив оту мені дорогу, чесність, його якби правдивість і сприйняття допомогло мені якби набратися сміливості брати надалі військових. І його історія якби в загальному навчила, а зараз ми з сім'єю його тримаємо контакт, в нього є двоє діток, і ці діти, вони настільки просто пишаються своїм татом. Це біль для сім'ї, це сум, це життя, але я почула одну фразу, яку сказав його молодший син, про те, що ну, мене вже чекають вдома. Ну, мені тут треба трошечки треба пожити, але мене вже чекають вдома. І коли ти чуєш від дитини таку фразу, ти розумієш, що воно все підконтрольне. І от якщо говорити за фізичну реабілітацію і його вплив, то ми вийшли на хороший рівень, тому він і повернувся. Я думала, чи якби я десь там не завершила, чи людина б, чи він би повернувся на війну. Я задавала ці питання собі, це нормально було задавати. А якби він не повернувся, чи б збереглось би його життя? Потім, я ще раз повторюся, я просто є певною шахматною просто фігуркою, яка проходить той чи інший крок. На моєму житті трапляються ці люди, які на етапі з ними був період, коли цей тато, чоловік, друг і будь-хто жив, і він загинув. І якби в загальному це дає такий хороший момент до чого? До того, що люди, які чесні з тобою в період реабілітації, вони допомагають тобі вчитися на твоїх помилках. Хто не робить помилки, той не навчався. І от тому, якщо говоримо за нього, то він допоміг мені відчути всю значимість професії і майбутнього, що ми можемо дуже класно випрацювати, вивести, як кажуть, одні з найкращих стоматологів це в Україні, так само ми можемо вивести фізичну реабілітацію на майбутнє. Для чого? Для того, щоб наші зараз фізичні терапевти, які навчаються, і реабілітологи, вони розуміли, що це крута перспектива. І ні одна робототехніка, ні один штучний інтелект, ніхто тобі не замінить живого спілкування і відновлення з людиною, як емоційного, так і фізіологічного етапу реабілітації.
Ось в двох словах, що порадиш тим, хто бажав би пов'язати своє життя з професією реабілітолога?
Якби точно це чесного признання собі у навчанні, бути відповідальним за своє навчання на початках етапах, тобто якісно вчитися, максимально якісно вкладати в себе, розвиватися, дивитися, вивчати іноземну мову, дивитися різні тренінги, брати участь у різних таких практичних діяльностях. Для чого? Для того, щоб вирости крутим спеціалістом, більше практикуватися, намагатися чути і слухати ці різні речі, якби поважати спеціалістів, не відкидати точки зору, розглядати і вміти варіювати і зважувати на шальках оці такі етапи, коли ти навчаєшся, не халтурити точно, не халтурити, не шукати десь там оправдань певних собі, тому що ти вкладаєш в себе, ти маєш передати і зростити покоління, будь-який учень має перевершити свого вчителя. І бути готовим до того, що ти коли ти йдеш в роботу практично з людиною, ти маєш набратися терпіння і вміти бути чутливим і таким піддатливим. Є таке слово гибким певним, прогинатися і бути гнучким в плані спілкування і в плані почути від інших спеціалістів, поважати їх. І коли ти вивчаєшся, потім, коли ти приступаєш, в загальному це дуже круто дає. Чим більше знань практики, тим кращий результат і твоя обізнаність допоможе. Можливо, ти не крутий спеціаліст будеш в масажах, але ти будеш крутий спеціаліст в ерготерапії, коли ти зможеш зробити той етап на 100% рівні, як для Бога. А якщо ти там, ти не можеш бути не крутий спеціаліст в плані там і різних терапій, але ти є крутий спеціаліст в плані масажу і мануальної терапії. І тоді, коли ти будеш не я сам, а вмітимеш підключати команду і вміти бути командним гравцем, в загальному це дуже дає допомогу. Зроби все максимально від себе для того, щоб з чесністю подивитися в очі і сказати людині, що я зробив все як для Бога. Дивлячись на будь-яку людину, яка є на твоїй реабілітації, ти маєш чітко казати, що уявляти, що перед тобою сам Бог, сам Ісус Христос, і як ти хочеш, щоб поступали з тобою, поступай так і з ним. Тому що життя, воно дуже цікаве, але закон сіяння і жатви ніхто нікому не відміняв.
Дуже важливі слова. Я дякую тобі за участь, за чудовий ефір, за відповіді. Бажаю тобі успіхів і надалі. Дякую. Друзі, дякуємо, що ви з нами, з Радіо М. З вами були реабілітолог Софія Матріан та ведуча програми «Медичний контекст» Міщеня Зорина. Будьте здорові, залишайтеся з Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua